Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Në këtë emision, si zakonisht të djelave, i ritransmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësa jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Partit politike shqiptare në Maqedoni e kanë mirëpritur letrën e OSBE-s në adresë të qeverisë Maqedonisë, me të cilën rekomandohet që të tërhiqet vendimi i Ministrisë Arsimit që nxënësit shqiptar prej klasës së parë ta mësojnë në gjuhën maqedonase. Politikanët shqiptar thonë se ky vendim paraqet manipulim jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të OSBE-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë mirëpritur një letër të OSBE-s së drejtuar qeverisë me të cilën rekomandohet të tërhiqet vendimi që maqedonishtja për nxënësit shqiptar të mësohet nga klasa e parë. Në fakt, në letrën e komisarit të lartë për pakicat nacionale Knut Vollebek, tërhiqet e vëmendja e paraqitjes së pakënaqësive nëse qeveria shpejton me zbatimin e vendimit. Letra është të dërguar kryeministrit Gruevski më njëherë pas fillimit të gjysmëvjetorit të dytë dhe vendosmërisë së ministrit Todorov që vendimin ta zbatoi që nga dita e parë. Zbatimi i strategjisë ashtu quajtur të OSBE-s, hapa drejt integrimit të sistemit arsimor, është çështje shumë e ndjeshme dhe kërkon përgatitje të shumta. Ka porositur në letër komisari Knut Vollebek, duke komentuar këtë koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s Tahir Hani u shpreh.
Mendoj se kanë të drejtë që në Republikën e Maqedonisë për shkak të përbërjes së saj, çdo hap, çdo vendim duhet të jetë konform interesave dhe kërkesës së qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Mendoj se është ide shumë e mirë që të gjitha masat e mirëbesimit të jenë në raporte reciproke me pëlqim konsenzual të paleve për hapat që duhet ndërmarrë në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi Tahir Hani. Kanë reaguar edhe nga Demokracia e Re opozitare, e cila akuzon qeverinë për manipulim jo vetëm me shqiptarët, por edhe me OSBE-n.
Mbi të gjitha, mendoj se duhet që ky sugjerim që shkruhet në letrën e zotit Vollebek të drejtuar kryeministrit të merret shumë seriozisht dhe vendimi për mësimin e gjuhës maqedonishte të ndryshohet me njëherë. Në këtë rast, edhe njëherë i apelojmë ministrave shqiptar të BDI-s që sa më parë në seancën e parë qeverisë ndryshojnë këtë vendim dhe mos të merren me gjetjet përgjegjësisë përderisa vendimi edhe më tutje zbatohet dhe pasojat po ndihen nxënësit shqiptar të klasave të para.
Deklaroi Arianit Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re. Por ndryshe nga kjo parti, organizatat jo qeveritare të cilat edhe ishin të parat që kundërshtuan vendimin për maqedonishtën, kërkojnë me ngulë më dorëheqjen e ministrit të arsimit Nikola Todorov, pasi sipas tyre letra e komisarit Vollebek është edhe një dëshmi se ai ka vepruar në kundërshtim me ligjin dhe rekomandimet e OSBE-s.
Pas këtij zhvillimi që demaskon politikën e qeverisë, Lëvizja Gjon mbetet në kërkesën që ministri Todorov të jep dorëheqje të menjëhershme për arsye morale, për thyerjet ligjit për arsim, për mos respektim strategjisë afatgjate për zhvillim të arsimit, për manipulim e rekomandimeve të OSBE-s dhe për diskriminim ndaj nxënësve, prindërve dhe mësuesve shqiptar. Gjithashtu, konsiderojmë që ministri Todorov duhet të jep dorëheqje të pakush menjëherë për arsye të deklaratës së tij skandaloze dhe diskriminuese që për fëmijët maqedonas do të paraqiste ngarkesë tepërt ajo që ai vetë vendosi që o imponon fëmijëve shqiptar.
Deklaroi Artan Grubi, kryetari i lëvizjes qytetarës Gjohu. Komisari OSBE-së në letrën dërguar qeverisë insiston që para se të zbatohet strategjia, të promovohet një dialog i detajuar ndërmjet paleve të prekura duke i pasur parasysh nevojat të çdo bashkësie dhe të sigurohet materiali për shtatshëm arsimor si dhe programet për trajnimin e kuadrit arsimor. Vollebek gjithashtu kërkon nga qeveria që në mënyrë simultane dhe jo obligative të promovojë mësimin e gjuhës shqipe nga nxënësit maqedonas në vendet ku dominon komuniteti shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha i ka bërë përsëri ftesë liderit të opozitës Edi Rama që deputetët e Partisë Socialiste të marrin pjesë në kuvend. Ai në këtë aspekt përmendi edhe raportin e fundit të Këshillit të Evropës për Shqipërinë. Por Edi Rama tha se PS-ja nuk heq dorë nga bojkoti i kuvendit derisa të mos plotësohen kërkesat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Kryeministri Sali Berisha i drejtoi një apel publik kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama të fusë në kuvend grupin e deputetëve socialistë. Thirrje kjo që sikundër tha kryeministri respekton frymën e rezolutës së miratuar një ditë më parë në Këshillin e Europës.
E garantoj se ky akt do të shoqërohet me ngritjen e menjëhershme të Komisionit Hetimor Parlamentar për të hetuar me seriozitetin më të madh të gjitha pretendimet e Zotit Rama përveç çështjeve të gjykuara, të cilat në asnjë rrethan nuk mund të jenë objekt shqyrtimi politik.
Këtu kryeministri kujtoi amendamentin 5 që u bashkangjit rezolutës që flet për hetim parlamentar, por dhe kushtetues të zgjedhjeve. Berisha tha se në këtë mënyrë ndërkombëtarët përjashtuan hetimin politik të zgjedhjeve.
Sepse në rast se do lihej shpreha që siç ishte komision për të hetuar zgjedhjet, njëra palë mund thoshte se kjo i përfshin të gjitha. Jo, nuk mund t'i përfshi, ka një kufi, ka një limit. Dhe këto limite i ka përcaktuar kushtetuta, gjykata kushtetuese e vendit.
Por Partia Socialiste ka bërë një tjetër lexim të rezolutës së Këshillit të Europës. Kryetari Edi Rama tha se opozita nuk do të heqë dorë nga bojkoti i kuvendit deri në hapjen e kutive të votimit.
Rezoluta e Këshillit të Europës e miratuar pak orë më parë është e qartë. Shqipëria është në krizë politike. Kriza për ne është brenda në kutitë e votimit. Ne jemi gati të dialogojmë qysh nesër për zgjidhjen e krizës. Por ne nuk do të heqim dorë as nga bojkoti dhe as nga protestat pa u zgjidhur krizën.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e tij të parë në Kongres për gjendjen në Shtetet e Bashkuara. Ai tha se viteve të luftës po u vjen fundi. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli.
Barack Obama garoi për presidencën si kandidat kundër luftës dhe në fjalimin e parë vjetor për gjendjen e vend, ai tha se administrata e tij me sukses i ka trajtuar luftrat në Afganistan dhe Irak. Megjithse vitin e parë në detyrë ai urdhëroi dërgimin e 30,000 trupave shtesë në Afganistan për të ndihmuar në poshtjen e kryengritjes së talibanëve, Obama tha se është i bindur se po i shihet fundi luftimeve. Në Afganistan ne po i rritim trupat dhe i trajnojnë forcat afgane të sigurisë të mund të marrin përgjegjësinë në korrik 2011 dhe trupat tona të fillojnë të kthehen në shtëpi. Ne u tash problem qeverisjen e mirë, punën për të reduktuar korrupsionin dhe mbështetjen e të drejtave të të gjithë afganëve, burrave dhe grave, tha Obama. Sa i përket luftës në Irak, të cilën ai e kundërshtoi nga fillimi kur ishte senator në legjislacionin e shtetit Illinois, Obama tha se edhe ajo po merr fund.
As we take the fight to Al-Qaeda, we are responsible.
Dersa po luftojmë Al-Qaeden, kemi përgjegjësinë që Irakun t'ia lëmë popullit të tij. Si kandidat premtova t'i jap fund kësaj lufte dhe këtë po e bëj si president. Të gjitha trupat tona luftarake do të kthehen deri në fund të gushtit. Do ta mbështesim qeverinë irakiane dhe do të vazhdojmë të jemi partner me popullin irakian për të promovuar paqe dhe stabilitet rajonal, tha presidenti amerikan. Sa i përket rrjetit terrorist Al-Qaida, ai tha se vitin e kaluar qindra luftëtarë dhe bashkëpunëtorë të Al-Qaidës, përfshir udhëheqës të lartë, janë kapur apo vrarë shumë më tepër se në 2008-ën. Obama nënvizoi edhe një arritje tjetër në politikën e jashtme, atë për reduktimin e armatimit bërthamor, e cila do trashëgojë marrëveshjen START nga viti 1991. Ai përmendi takimin e ardhshëm të liderëve botëror për të siguruar materialet bërthamore si suksesin e dytë të politikës së jashtme gjatë vitit të parë në detyrë.
To reduce our stockpiles and launchers while ensuring our
për të reduktuar stoqet dhe lansuesit, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po i kompletojnë negociatat më gjithëpërfshirëse për kontrollin e armatimit në afro 2 dekada. Në samitin bërthamor në prill do t'i ulim bashkë 44 vende këtu në Washington për qëllimin e qartë, që brenda 4 viteve të sigurohen të gjitha materialet bërthamore në botë dhe kurrë më të mos mund të bie në duart e terroristëve, tha Obama. Por pjesa më e madhe e fjalimit të tij u fokusua në ekonominë. Sipas shumë ekonomistëve, teknikisht recesioni ka marrë fund, por papunësia e madhe i bën shumë biznese të kenë kujdes kur marrin punëtor. Papunësia në Shtetet e Bashkuara ka shkuar mbi 10% dhe shumë amerikanë fajsojnë Obamën se ka shpenzuar tepër energji për reformat në sistemin shëndetësor, si dhe për luftrat në Irak dhe Afganistan. Anketat e opinionit tregojnë se amerikanët janë të ndarë në mendimin nëse Obama po e bën punën mirë apo jo. Ky është një lajm i keq për presidentin, i cili e kaloi muajin e parë në detyrë me një popularitet prej 75%. Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut, thotë se ky është shkaku që pjesën më të madhe të fjalimit vjetor Obama ja kushtoi ekonomisë, uljes së taksave dhe programeve për krijimin e vendeve të punës.
The economy is the number one concern.
Ekonomia është shqetësimi kryesor sipas sondazheve shkencëtarëve të opinionit, është një ndjenjë e përhapur se Obama nuk ka shpenzuar kohë sa duhet për ekonominë dhe si rjedhoi mund të ketë pasoja politike. Prandaj ai vërtet dëshiron të kthehet përqendrimit në ekonomi ku papunësia është ende 10%, rritja e vendeve të punës është ngadalshme dhe ekonomia shumë ngadal por i mëkëmbët, thot ai. Spicer i tha Radios Evropa e Lirë se amerikanët janë të lodhur nga ngatresat e jashtme pas 8 vjet lufte në Afganistan dhe afër 7 vjet lufte në Irak. Ata i kanë nevojat e veta dhe presin që qeveria të fokusoj vëmendjen tek ato, pohon Spicer.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ishte kryeministri britanik Tony Blair e ka mbrojtur vendimin e tij për përfshirje në luftën në Irak, duke thënë se sulmet terroriste të 11 shtatorit të 2001 e ndryshuan mënyrën e vlerësimit për Saddam Husseinin. Ai këto komente i bëri para një komisioni i cili po zhvillon hetime për involvimin e Londrës në luftën në Irak. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. Jashtë ndërtesës ku dëshmoi ish kryeministri Tony Blair, disa protestues kishin mbrojtur kriminal lufte. Por brenda në ndërtesë atmosfera ishte e qetë dhe metodike. Paneli emëruar nga qeveria prej 5 ekspertëve po i shtronte pyetje zotit Blair lidhur me atë se si ai vendosi të udhëheqë Britaninë në luftë me Irakun në vitin 2003. Por ishte kryeministri vendimit të cilit nuk është aspak i popularizuar në Britani, po përgjigjej në mënyrë të gjallërishme për aksionet e tij.
September the 11th hadn't happened. Our assessment of the risk of allowing Saddam any possibility of him reconstituting his programs would not have been the same.
Nëse 11 shtatori nuk do të kishte ndodhur, vlerësimi ynë për rrezikun e lejimit të Saddamit që të ripërtrijë programet e tij nuk do të ishte i njëjtë. Por pas 11 shtatorit, unë do ta shpjegoj se ku ishte dallimi në mendim. Pas 11 shtatorit, pikpamja jonë dhe pikpamja amerikane ndryshoi në mënyrë dramatike, tha Tony Blair. Sipas tij, 11 shtatori 2001 e ka theksuar rrezikun fatal që forcat antiperëndimore me armatim për shkatrim në masë paraqesin për Shtetet e Bashkuara dhe Evropën. Korrespondenti politik i Timesit Michael Binion thotë se Blair është në defensive në dëgjime pasi disa prej bashkëpunëtorëve të tij të afërt para këtij komisioni kanë shprehur dyshime lidhur me atë se a ka vepruar ish kryeministri britanik në interes kombëtar britanik.
The people that they've already talked to have said things which have prompted both anger and surprise.
Njerëzit me të cilët ata kanë biseduar kanë thënë gjëra që nxitën zemrim dhe befasi dhe ndjenjen se edhe më tepër pyetje duhet të bëhen, veçanërisht lidhur me procesin në të cilin intervenimi britanik në Irak ishte deklaruar legal nga qeveria britanike, pas së shumë lëkundjeve se a ka pasur presion apo jo në njeriu që ka marrë vendim për qeverinë. Pra, nëse në fakt zoti Blair i ka dhënë premtim presidentit George Bush shumë më përpara se kur këtë e deklaroi në Britani, tha analisti Binion. Një hulumtim i opinionit më herët këtë muaj tregoi se 52% e të anketuarve besojnë se ishte kryeministri me qëllim e ka keq udhëhequr Britaninë në luftë, ndërsa 25% thanë se ai duhet të akuzohet për krimet e luftës. Por nëse ish kryeministri Blair është në defanziv, është me rëndësi të theksohet se dëgjimi para komisionit në asnjë mënyrë nuk është gjykimi ish kryeministrit si i akuzuar. Kryesuesi i komisionit hetimor John Chilcot kështu e përshkruajti dëgjimin e sotëm.
The purpose of the Iraq inquiry is to establish a reliable account of the UK's involvement in Iraq.
Qëllimi i hetimit për Irakun është për të krijuar një analizë të involvimit të Britanisë në Irak në vitet ndërmjet 2001 e 2009. Dhe për të identifikuar mësimet për qeveritë e ardhshme, që ballafaqohen me rrethana të ngjashme. Ky është qëllimi jon. Hetimi nuk është proces gjyqësor. Komiteti para jush është i pavarur dhe jo politik, tha John Chilcot. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.